Falënderuar mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe un Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor të këtij edicioni. Ndarja dhe autonomia rajonale për veriun e Kosovës duhet të përjashtohen si opsione, thot i ftuari i këtij edicioni Albert Rohan. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Shqipërinë kundër deklaratave nacionaliste. Situata humanitare në Siri është katastrofike, tërheq vërejtjen kryqi i kuq. Në këtë edicion do të flasim edhe për shëndetësinë e Kosovës gjatë 5 vjetëve shtetë, si dhe për situatën ekonomike të qytetarëve. Qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara kanë paralajmëruar liderët e Shqipërisë që të ndalojnë me deklaratat nacionaliste sepse rrezikojnë destabilizimin e rajonit. Agjencia e lajmeve Reuters citon letrën e Departamentit Amerikan të Shtetit drejtuar Ministrisë së Jashtme në Tiranë, e cila thotë se liderët shqiptar janë duke u hedhur në territor potencialisht të rrezikshëm, marë parasysh historinë e konflikteve etnike në Ballkan. Deklaratet e tilla jo vetëm se nxisin sjellje të zjartë dhe shmangjen nga prioritetet e këtij rajoni, por edhe dhunë potenciale, thuhet në letrën e Departamentit Amerikan të Shtetit. Kryeministri shqiptar Sali Berisha ka folur disa herë për bashkimin e Shqipërisë dhe të Kosovës në një shtet. Kryqi i kuq ka thënë se situata humanitare në Siri është katastrofike. Organizata ka thënë se po punohet me të dyja palët të përfshira në konflikt për t'ju siguruar ndihma njerëzve në nevoj. Në një tjetër zhvillim, kryengritësit rebel kanë thënë se kanë marë kontrolin e një baze ushtarake pran aeroportit ndërkombëtar të Alepos. Aktivistët po ashtu bëjnë të ditur se tanket e regjimit kanë bombarduar provincën Idlib, duke vrarë të paktën 11 persona. Dezertorët e Koresë së Veriut kanë ndërmarrë aksione kundër Pejanit. Të larguarit në qytetin Paju të Koresë së Jugut kanë përdorur balonat e mbushur me gaz për të lëshuar 200.000 fletë për tej kufirit. Në fleta shkruaj ndaloni aktet provokuese me raketa dhe teste bërthamore. Ky veprim ndodh derisa Koreja e Veriut shënon ditëlindjen e liderit të saj të ndjer Kim Jong-il. Të martën, Pejanjani ka kryer provën e tretë bërthamore nëntokësore. Federata Evropiane e Futbollit ka dënuar ekipin e futbollistëve të rinj të Serbisë me zhvillimin e dy ndeshjeve pa publik për shkak të incidenteve raciste në një ndeshje me Anglinë. Ndeshja është zhvilluar tetorin e kaluar në stadiumin e Krushevcit dhe është fituar nga Anglia. Më herët bordi disiplinor i UEFA-s ka dënuar Serbinë me një ndeshje pa publik, por presidenti kësaj organizate Michel Platini ka qenë i pakënaqur. Facebooku thot se ka qenë në shënjestër të një grupi të hakerëve, por se asnjë informacion nuk është rrezikuar. Përfaqësues të rrjetit social nuk kanë dhënë shumë detaje për rastin, por kanë thënë se origjinën e ka në Kinë. Njoftimi pason sulmet kibernetike në Twitter dhe në gazetat si New York Times, Washington Post dhe Wall Street Journal. Ndoqët bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, bashkëhartuesi i planit Ahtisari, Albert Rohan, thot se Kosova, si shtet i ri që është, ka bërë përparime pozitive. Megjithatë, ai tërheq vërejtjen që në kuadër të negociatave të tashme të mos bëhen lëshime për veriun, duke thënë se duhet përjashtuar plotësisht si ndarja, ashtu edhe autonomia rajonale e komunave sërbe. Me zotin Rohan ka biseduar Albana Isufi.
Mr. Rohan, Zoti Rohan, në 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, si e shihni shtetin e ri i cili po përballet me sigurimin e sa më shumë njohjeve dhe të rimëkëmbjes ekonomike?
Pikë së pari, kur të analizohet situata në Kosovë, duhet pasur parasysh se është një shtet shumë i ri, vetëm 5 vjeç. Në këto 5 vjet është arritur mjaft si në aspektin e njohjeve, ashtu edhe në atë ndërtimit të institucioneve, sistemit legal, të gjitha këto janë mjaft pozitive. Natyrisht se ka edhe shumë për të bërë. Kosova është e njohur nga rreth 100 shtete, por të tjerat ende hezitojnë ta njohin. Ekonomia është e dobët, papunësia e madhe, ka probleme sociale, institucionet duhet të forcohen më shumë, pra, ka ende shumë gjëra për të bërë, po për të bërë një bilanc, unë situatën do të quaja pozitive.
Balance, I would call it a positive situation.
Mr. Rohan Favre. Ndërkohë në Bruxelles po zhvillohet dialogu në mes të Kosovës dhe Serbisë. Si e shihni këtë proces? Mendoni se me të vërtetë ai do të çojë drejt normalizimit kur merret parasysh kundërshtimi i fortë i Serbisë për pavarësinë e Kosovës?
Toward independence.
Well, first of all, this dialogue is
Pikë së pari, ky dialog është një rëndësie tepër të madhe. Ata që e kundërshtojnë këtë dialog jetojnë në një botë ëndrash. Natyrisht që Kosova duhet të normalizojë raportet me Serbinë dhe Serbia është faktor shumë i rëndësishëm. Unë jam optimist sepse sipas mendimit tim, edhe Prishtina dhe Beogradi kanë interes për arsye të ndryshme që dialogu të çojë disa rezultate pozitive. Dhe në të njëjtën kohë ka presion. Serbia dëshiron që të marrë datën për hapjen e negociatave me BE-n dhe e di se duhet të përmbush disa kushte derisa ta marrë atë. Nuk ka shumë kohë sepse komisioni do të raportojë në muajin prill, andaj mendoj se vullneti politik ekziston në të dyja palët për të arritur një marrëveshje.
However, not all the agreements.
Megjithatë, jo të gjitha marrëveshjet që janë arritur në raundet e fundit të negociatave zbatohen sot.
Well, for instance, the international border management is...
Po, por menaxhimi integruar i kufirit është vendosur dhe duket se po funksionon mirë. Natyrisht që marrëveshja është një gjë dhe zbatimi një gjë tjetër. Por ta shohim një shembull, mendoj se është shumë e rëndësishme që Serbia të tërheq këtë personelin e fshehtë policor që gjendet në veri. Kjo mund të bëhet brenda 2 ditësh sepse secili e di se kush janë ata njerëz dhe mund të largohen.
Mr. Rohan, you mentioned the...
Përmendët Verjun dhe policinë serbe, ka pasur shumë sugjerime për zgjidhjen e çështjes së Verjut, në veçantë në lidhje me strukturat paralele. Ju keni thënë gjithnjë se zgjidhja gjendet në planin Atisari. Çka nëse ky plan modifikohet?
This plan is modified regarding the north.
Well, if the two sides agree, they can...
Po qëse të dy palët pajtohen, ato mund të pajtohen për çdo gjë. Kjo është një rregull, por nuk mendoj se këtu kemi të bëjmë me një çështje të tillë. Mendoj se të dy pyetjet, nëse duhet të ketë ndarje, kjo përjashtohet plotësisht. Askush nuk do ta pranojë këtë dhe mundësia e dytë është autonomia rajonale, që sipas mendimit tim duhet të refuzohet, sepse është e panevojshme sepse nuk është e duhur që të ketë dy lloje grupe serbe në Kosovë, një në veri me autonomi rajonale dhe tjetra në jug me autonomi komunale.
Intervistën e plotë me zotin Rohan mund ta gjeni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Miratimi i ligjit për shëndetësi, punësimi mjekëve specialist dhe funksionalizimi i institutit onkologjik numërohen si të arriturat kryesore të shëndetësisë së Kosovës që nga shpallja e pavarësisë, por ankesa kanë qytetarët. Ndjekim Mariana Kasapollin.
Sistemi shëndetësor në 5 vjetët e fundit që prej kur Kosova është shpallur shteti pavarur, cilësot jetë përmirësuar krahasuar me vitet para prake, këtë e thot ministri i shëndetësisë Ferid Agani.
Në rrashën legislativ, suksesi më i madh është miratimi i ligjit të shëndetësisë në kuvendin e Kosovës në 15 vjetor të vitit 2012. Ne kemi arritur që gjatë tyre viteve të mundsoj këllimin e socializimit të mbi 800 mjekve, stomatologve, farmacistve, funksionalizimin e plot të institutit onkologjik i cili në vitet e tëra ka paraqit një historie të zezë të shëndetësisë kosovare.
Ndërka qytetarët mendojnë se shëndetësia kosovare nuk është në nivelin e duhur, Ajtene Morina, paciente, jep mendimin e saj rreth sistemit shëndetësor në Kosovë.
Ndëgjo, jenë hapë shumë ordinanca private që përglidhin kontrata ata me qendrën klinike që shkoni këtu se s'kemi mundësi t'i bëjmë këto analiza. Unë jem një paciente e rregullt, në të duhen atë çdo gjë krejt vetëm i bli, me shprica, me barna, me gjulpa. Pona, me qka jonë ato krejt.
Edhe një tjetër qytetari jep mendimin e tij rreth shëndetësisë kosovare.
Shëndetësia e Kosovës me shkuën në spital Mas pari nuk ka gjërfona, nuk ka si ushqime, sen duhet me bde me pare, as gjas ka ish.
Shprejet Uk Hajdari, si do qoftë lidhur me miratimin e ligjit për shëndetësi ka pasur edhe mos pajtime, si nga ana e vetë profesionistëve shëndetësor, po ashtu edhe nga sindikalist, u theqës të këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut, si dhe deputet, duke deklaruar se disa nene brenda ligjit janë diskriminues, dhe si rjedhoj një grup deputetësh të Parlamentit të Kosovës, kam bërë një kërkesë për pezullimin e 4 neneve brenda ligjit, duke e dërguar atë në gjykatën kushtetuese. Lidhur me këtë, zoti Agani jep një shpjegim.
Për fat keq, ligji shëndetësisë është si shtat është bllokuar në një mënyrë, është pengu hyra në fuqi e tij për shkak të apelimit të 4 neneve të këtij ligji në gjykatë kushtetuese, por ne nuk kemi ndalur, ne jemi duke i bërë të gjitha përgatitjet e duhura për zbatimin e plot të ligjit të shëndetësisë.
Pa fati i parashikuar ligjor sipas zyrtarëve ka qenë 31 janari, nëse 4 nenet brenda ligjit do të pezullohen apo ligji si plot do të hyjë në fuqi, por profesionistë shëndetësor thonë se afati i shqyrtimit nga ana e gjykatës kushtetuese është shtyr deri më 30 prill. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Gjatë 5 vjetëve të kaluar të shtetësisë së Kosovës, fuqia blerëse ka rënë ndërsa inflacioni ka rritur në 30%. Qytetarët ankohen se shporta e tyre mujore po varfrohet çdo ditë më shumë. Luljeta Krasniqi sjell detajet.
Gjatë këtyre 5 viteve të Kosovës shteti pavarur, fuqia e vlerëse në vend është vlerësuar vazhdimisht nga ekspertët çështjeve ekonomike dhe hulumtimeve të bëra nga shoqëria civile, se kishte shënuar rënje drastike. Inflacioni për gjatë kësaj kohe thuhet të jetë deri në 30%. Qytetarët e Kosovës të anketuan nga Radio Evropa e Lirë japin mendimet e tyre rreth rënjes së fuqisë vlerëse dhe ngritjes së çmimeve në tregun kosovar. Ngritja e çmimeve, thonë qytetarët, përgjatë këtyre viteve është vërejtur tek produktet e konsumit, siç janë buka, vaj dhe perimet. Mervete Siçani, mësuese, bën një krahasim sa i përket çmimeve në Kosovë me një nga vendet e Bashkimit Evropian ku ajo ka jetuar për 2 vite.
Kam jetuar për një 2 vjet jashtë dhe më thon realisht kur u kthim këto nisoj. Rrogën e merr 300 euro tash mësuese, pagun çmime 3 fesh më shtrejt në shtatë në Gjermani.
Ila Sinani thos se nga viti në vit ka parë që çmimet në tregun e Kosovës të kenë shënuar ngritje. Shporta mujore e këtij konsumatori, tani krahasuar me atë 5 viteve më parë, është e varfëruar për 50 euro.
Çdo vjet po shkon më keq e më keq, çdo vjet është ka më mëdha papunësi.
Ngjashëm mendon edhe Vesel Kelmendi.
Përgjithësisht çmimet janë shtrituar tepër, por kontraste që rrogat janë rritë hiç, tepër janë ekstrem çmime. Është tepër vështirë nëse janë dy rroga më tepër në familje.
Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës, të publikuara përgjatë këtyre viteve, po ashtu kishin treguar se ka pasur inflacion në Kosovë. Sipas të dhënave të fundit të kësaj agjencie, çmimet në muajin janar janë ngritur për 0.6% në krahasim me muajin dhjetor 2012. Shkalla e inflacionit e matur në muajin janar 2013, krahasuar me muajin janar 2012, ishte 3.6%, kurse shkalla mesatare vjetore e inflacionit në vitin 2012 ishte 2.5%. Besa Zeneli bën një krahasim të shportës mujore të familjes së saj për këto vitet e fundit.
Janë rritë shumë, duke marë parasysh që para 2 vjetë për logaritin praktik, me 100 euro ke mujtë me i ble krejtësanet e shpiz, tash 110 edhe nuk mjaftojnë.
Si pas si në angashit, çmimet e konsumit në Kosovë mund të jenë rritur dhe në 50% gjatë këtyre 5 viteve.
Se kanë qenë vitin 2012, kanë qenë pravësish 50% nëse marë. E tash të vitin 2013, menoj që jenë rritë shmimet, përshka këllë ekonomia dhe në pa e zhullu në jo mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kujtojmë parambylljes disa nga titujt e këtij edicioni. Ndarja dhe autonomia rajonale për veriun e Kosovës duhet të përjashtohen si opcion, thot Albert Rohan. Shtetet e Bashkuara paralajmërojnë Shqipërinë kundër deklaratave nacionaliste. Situata humanitare në Siri është katastrofike, tërheq vërejtjen kryqi i Kuq. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Ne do të jemi sërish bashkë në orën 16 me lajme dhe zhvillime të reja. Në ndërkohë ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, ku do të gjeni lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Nga Praga, miru dëgjofshim.